slušate reprizu emisije Doživjeti stotu.
Dobar dan, dobrodošli u Doživjeti stotu. Stogodišnja Agnesa Eremija iz Beograda je zbog jevrijskog porekla u mladosti preživjela strahote holokausta u koncentracionom logoru. Ova vitalna starica, uprkos svemu, voli ljude i raduje se životu. Bila je spiker na Radio Beogradu i profesor u gimnaziji. Govori 7 stranih jezika, a najradije prevodi stihove na esperanto jeziku. Sa nama će podeliti tajnu dugovečnosti, iako tvrdi da ne postoji univerzalni recept za dug život. Minute za zdravlje posvetili smo apsolutnoj srčanoj aritmiji kao učestalom zdravstvenom problemu. Nepravilan ritam srca ne treba zanemarivati jer može da dovede do brojnih kardiovaskularnih komplikacija, upozorava doktorka Tatjana Potpara iz Klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije. U rubrici za kulturu ćemo se vratiti nekoliko vekova unazad, u vreme kada je sazidan manastir Praskvica iznad Svetog Stefana na Crnogorskom primorju. U ovoj oblasti, koju zovu dušom Paštrovića, i danas pravoslavni hramovi svedoče o vremenu kada su Nemanjići gradili svoje zadužbine. O manastiru Praskvica, Jegoru i Ekatarini Stroganov i blagu manastirske riznice govorit će namesnik protosinđel Kliment. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati.
Mnogo puta pitali me ljudi, zašto lutam celu noć i sreće nemam, on me vara, život mi je ta gitara, zato lutam svaku noć i dan. Sreće nemam, on me vara, život mi je ta gitara, zato lutam svaku noć i dan. Ljudi se sastaju, zašto plačem celu noć i dan. Sreće nemam, on me vara, život mi je ta gitara, zato plačem svaku noć i dan. Sreće nemam, on me vara, život mi je ta gitara, zato plačem. Ljudi se
Agnesa Eremija iz Beograda juče je zakoračila u 100. godinu. Zbog jevrejskog porekla u mladosti je preživela strahote holokausta u mađarskom koncentracionom logoru. Uprkos svemu, ova vitalna starica voli ljude i raduje se životu. Bila je spiker na Radio Beogradu i profesor. Govori 7 stranih jezika. Prevela je na desetine knjiga. Kaže da ne postoji univerzalni recept za dugovečnost.
Rodila sam se u današnjoj Rumuniji, u gradu Oradea, 1919. godine, u januaru mesecu.
To je bio 26. januar, tada de jure Austro-Ugarska.
Iako je već Prvi svetski rat završen bio, tamo su već Rumuni gazdovali.
Gde ste stigli kad ste imali 6 meseci?
U Novi Sad, rodni grad moje majke, tamo sam završila osnovnu školu i gimnaziju i živjela sam sve do kraja decembra 1943. godine.
A s obzirom na to da ste vi jevrejskog porekla, kako ste uspjeli da preživite te ratne godine u Vojvodini, u Novom Sadu?
Raciju 1942. godine smo preživjeli zahvaljujući domarki koja nas je volela, s kojom smo lepo živjeli. Bila je Mađarica udata za Srbina. Kad su ušli da isteraju napolje Jevreje, ona je rekla: u ovoj kući nema Jevreje. Nisu ulazili u stanove, hladnoće bila velika, ovi su žurili i samo su pitali domare, a na ulici ako je neki dečak prstom ukazao makar i na Srbina, i njega su odveli. A 26. aprila 1944. nije bilo hladno, ulazili su u kuće, nijedan Jevrej nije mogao ostati u svojoj kući. Saterali su u sinagogu mi moju majku i celu majčinu porodicu. Ja sam već tada bila u Mađarskoj, tamo sam živjela sa svojim mužem, mađarskim Jevrejinom. I onda su ga odveli na prinudni rad i mene su odveli na prinudni rad da kopamo šančeve tamo gde je danas aerodrom budimpeštanski. A zgrade još nije bilo ni prozora ni vrata. Mi smo spavali na golom betonu. Čudo je veliko što ovo oboljenje kičmenog stuba nisam mnogo ranije dobila. Tamo su kopali šančeve, maltretirali su nas, ponižavali. I onda kad su već Rusi bili blizu, Mađari, vojnici, oni su svoju kožu čuvali i vodili su nas prema konclogoru.
Koliko ste dugo bili tamo pa ste onda pobegli?
Pobegla sam tako što su nas preko Pešte vodili prema austrijskoj granici. Vazdušni napad je najavljen. Vojnik nas je uterao u sklonište, a ja sam prisluškivala i vidim da ne padaju bombe. Polako izašla napolje i pobegla. I onda sam uspela preko novosadskih prijatelja da nabavim lažne papire. U Budimpešti sam bila celo vreme i tamo sam dočekala oslobođenje. Od ozgo su padale bombe, a na kolovozu su ležali mrtvi vojnici, mađarski, nemački, ruski i mrtvi konji. Dakle, sad recite, imali recepta za dug život? Mogu ljudi da imaju dobre gene, ali glavnu ulogu tu igra sreća. Bez obzira da li čovjek, da li je želeo ili nije želeo da dočeka tu duboku starost.
Ima imali ste sreće, bili ste zdravi i mladi u to vreme, pa ste preživeli sve te strahote Drugog svetskog rata. Vama su postradali najbliži u porodici i suprug.
Suprug se nije vratio sa tog prinudnog rada. Čekala sam ga 2 godine i onda su njegovi rođaci njega proglasili mrtvim. 3 godine sam radila kao prevodilac, čas u diplomatskom predstavništvu Nove Jugoslavije, čas u Tanjugu. Od 1946. do januara 1949. Zahvaljujući, moram ga pomenuti, doktor Bikar, pravnik, on mi je papir dao zamenu za pasoš i vizu. I ja sam sa 2 male torbe sela na voz i januara 1949. godine stigla u Beograd. U hotelu sam bila smeštena u prvo vreme. Tamo sam u samoći proslavila svoj 30. rođendan i verujte mi da mi je bio srećan taj rođendan.
Šta ste počeli da radite u Beogradu?
Prvih nekoliko meseci sam radila u firmi Jugoslovenska knjiga kao prevodilac za francuski i nemački. U međuvremenu u Radio Beogradu emisija na jezicima nacionalnih manjina. Bio im je tada potreban ženski speaker za mađarski. Imala sam čist glas i rekli su: ima glas kao Mira Trajlović. Ona je bila najbolji speaker za srpski. Ja sam 5 godina bila glavni ženski speaker, a bil sam i lektor prevodilac. U međuvremenu sam vanredno studirala francuski i nemački na Beogradskom fakultetu. 54. sam diplomirala. I baš onda su ukinuli emisije na jezicima manjina.
I kuda ste posle išli?
Uspela sam da dobijem službu profesora nemačkog i francuskog u srednjoj tehničkoj školi Petar Drapšin, ali moram da vam kažem da sam se ja u decembru 1950. udala za Boška Eremiju i od onda nosim prezime Eremija. Ja sam nosila prezime Gal po prvom mužu.
Gospođo Agnesa, vi ste radili kao profesor u srednjoj školi, ali ste vi i dobitnik ordena rada sa srebrnim vencem u 1974.
To su me moje kolege predložili. Od 56. sam dobila premeštaj u 3. gimnaziju. To je sadašnja Sveti Sava gimnazija. Nas 6 smo dobili orden rada sa srebrnim vencem. Ja ne volim da se hvalim, ali ono što je istina, nema razloga da sakrijem. Ja sam jedini profesor stranih jezika koja je dobila tu nagradu, a bilo je tamo i koji su bili i bolji pedagozi od mene, ali što nisam imala decu, ja sam to ljubav prenela na đake i ja sam s njima radila, koji su loše stajali, a nisu bili lenji, s njima sam posebno radila. Onda sam posebno radila koji su htjeli još bolje da namošte, da bi tečnije mogli da razgovaraju.
Vi ste kazali da ne postoji tajna za dugovečnost.
Recept, ni tajna, ni ništa.
A ipak vi ste dočekali, evo, 100. Kako ste vi živeli sve ove godine? Da li ste se ponašali rizično ili ste vodili računa o tome kako živite?
Uvek sam vodila računa, jer ja se smrti nisam plašila. Gledala sam da izbegnem, da ne postanem invalid, da recimo da ne oslepim. Ja bolim od teške glaukome. Znači, to je nešto što zavisi od samog čovjeka, da se disciplinovano ponaša prema sebi, da čuva svoje zdravlje.
Da li ste vodili računa o ishrani?
Jesam. Često sam držala dijetu, nisam htjela da budem debela. Bila sam punija, ali baš debela nisam nikad bila.
Vi ste i esperantista. Kad je to počelo?
To je počelo posle penzionisanja.
Ko vas je uveo u svet esperanto jezika?
Moja pokojna prijateljica Jelena Klauber, koja je bila pravnik. Mene je već to onda zainteresovalo, jer sam vidjela da je to jezik koji spaja narode da budu ravnopravni. Esperanto je jezik koji nije ničiji materni jezik, a opet je svačiji. Prvo je uzeo sve internacionalne izraze. Onda je uzeo latinski jezik, latinske baza. Prevela sam narodne pesme Kosovski ciklus.
Pa to je divno. Takva energija i takva snaga.
Pa to mi je uteha. To je jedino što mogu da radim.
Jel možete da nam odrecitujete na esperantu neku od tih pesmica?
Na esperantu, na pamet. Kraj pesme Kosovke devojke. Ve mizera mal feliculino, se mizera mi vertpinon tušus, certe et gi verda forse gidžus. Da se jadna za zelen bor vatim i on bi se zelen osušio.
Bravo, pa bravo, tako ste lepo sad rekli. Kako provodite vaše penzionerske dane? Čitate politiku i šta još?
Enigmatiku obožavam. To mi je pomoglo za prevođenje stihova. Kako to da mogu rimovane stihove da prevodim? Zahvaljujući enigmatici, jer tamo vrlo često čovjek mora sinonime da traži.
Jel izlazite napolje?
Ne mogu. 2,5 godine kako ne izlazim, ja bi mogla na moment da budem nesrećna što ne mogu više da izlazim. Hoćeš ti u 100. godini, još hoćeš da ideš da šetaš. Pa srećna sam što mogu uopšte da hodam u sobi, ali ne mogu da se ispravim.
Vaš kvalitet života je sasvim zadovoljavajući, imate svoje preokupacije, zanimacije i vama dan prođe ispunjeno.
Bivši učenici me posećuju, javljaju se telefonom iz raznih generacija, a imam tu nekih 7-8 knjiga sa posvetom koji su napisali moji bivši učenici. A sad imam već i školskog unuka koji je napisao knjigu. On se zove Dejan Atanacković, dobitnik Ninove nagrade. Njegova majka je bila moja učenica, je završila prava.
Koliko jezika znate?
Delikatno pitanje. Perfektno ne znam nijedan jezik. Najbolje znam srpski, iako mi nije materni jezik. Onda mađarski, posle srpskog, onda nemački, taj kolokvijalni jezik mi lakše ide nego francuski, a književni jezik francuski bolje nego nemački. Engleski znam polovično, toliko da ne mogu da me prodaju. Talijanski sam prvo 2 kursa posle penzionisanja završila, tako da malo razumem. Latinski ne znam kolokvijalni jezik, ali latinski mi je pod C, hebrejski na veronauci smo. To smo molitve samo učili. Tako da sam ja znala da govorim onako najobičnije. Puno pesama smo učili. Ja sam bila članica omladinskog društva Hašomer Hacair, što znači mladi čuvar. Znam da otpevam himnu te omladinske organizacije. od A do Š, ja ću samo početak.
Može.
Te zakne jede kolahenu, ave honanin, afrodarcenu, baš grešam. A to znači, neka ojačaju ruke naše braće u fabrikama.
Ja vam zahvaljujem na strpljenju, vremenu, na dobroj koncentraciji koju ste imali dok ste razgovarali za prvi program Radio Beograda. Za emisiju Doživeti stotu govorila je gospođa Agnesa Eremija, rođena 26. januara 1919. godine.
Hvala vama što ste me saslušali, što sam umjela da kažem ono što mi je na srcu, i izvinite mi ako sam negde preterala, negde odšetala predaleko od teme, a naročito mi je drago što sam mogla da govorim za Radio Beograd gde sam radila, i zahvaljujući radu u Radio Beogradu sam mogla vanredno da završim fakultet 14 godina posle mature.
Uživaj u svakom trenutku. Iskoristi top ponudu telefona i MTS tarifa. I izaberi neki od modela. Huawei P40 Lite. Četvorostruka kamera i jaka baterija koja se brzo puni. Realme 7 Pro. 3 godine garancije i savršena kamera od 64 megapiksela. A za ljubitelje perfektnog i modernog dizajna, tu je i iPhone 11. Za više informacija posetite mts.rs ili vama najbližu poslovnicu. Živi za svaki trenutak. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034 330 200.
mojim je rukama jedan moćni terabajt. Iako neko zna šta se može s njim, onda sam to ja. Krećemo od jedan.
Jedan moćni terabajt. 1024 gigabajta po najvećoj brzini uz neograničene minute i poruke. Troši kako želiš dve godine za 1499 dinara mesečno. Kreni sa A1 moćnom tarifom. Od tebe počinje A1.
RTS izdavaštvo od istog autora. Dejan Tomić. Poetsko-muzička trilogija. Pevane pesme srpskih pesnika. Kako su napisane? Srpske pevane pesme u Bosni i Hercegovini, poznatije kao sevdalinke. Srpske pevane pesme Vojvodine stare, sa notnim zapisima. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Velika nagradna igra. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj MTS poslovnici do 14. jula i možeš da osvojiš automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade, televizor, robot usisivač, prečišćivač vazduha ili električni trotinet. Kupi Xiaomi i vozi. MTS. Tvoj svet. Eko.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Tada ljubav ponovo u meni plane, u mome srcu opet si ti. U polje bih pošla tad ja, da sa brega slušam reke šum. Vetar miluje dok sunce sija, sve to zanosi moj mladi um. Oblaci nebom već se zlate, radost se svuda okolo skri. Ja opet evo mislim na te, ja opet evo mislim na te, u srcu mome sad si ti. U polje bih pošla kad ja, da sa brega slušam reke šum. Vetar mi sve to zanosi moj mladi um. Oblaci nebom veće zlate, radost ne svuda okolo skri. Ja opet evo mislim na te, ja opet evo mislim na te, u srcu mome sad si ti.
Samo ti.
Minute za zdravlje posvetili smo apsolutnoj srčanoj aritmiji kao učestalom zdravstvenom problemu. Nepravilne otkucaje srca ne treba zanemarivati jer mogu da dovedu do moždanog udara i drugih kardiovaskularnih tegoba. Šta je atrijalna fibrilacija ili apsolutna srčana aritmija? Odgovor smo potražili od doktorke Tatjane Potpare iz Klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije.
To je pretkomorska aritmija, čija je osnovna karakteristika da dve od četiri srčane šupljine zapravo gube svoju sinhronu funkciju, dolazi do poremećenog kretanja krvi, do zastoja krvi u određenim prirodnim zađepcima srčanog mišića i takva situacija može da uzrokuje niz simptoma, pošto srce može da radi nekontrolisano brzo. Onaj ko dobije aritmiju može da oseti iznenadno lupanje srca, jaku vrtoglavicu. Može čak u prvi mah da izgubi svest, ali se spontano oporavi. Može da oseti bol u grudima, može da oseti nedostatak vazduha, gušenje, ili može da ne oseti skoro nikakav simptom, osim što će kroz neko vreme neodređeno da pomisli da nešto nije kao pre, ali taj utisak nije dovoljno jak da ga odvede lekaru i nažalost u takvim prilikama posle nekog vremena prvo kliničko ispoljavanje ove aritmije može da bude razoran moždani udar.
Ukoliko osete ovakve simptome, treba da se jave pre svega izabranom lekaru, onda i kardiologu.
Svaka sumnja na poremećaj u radu srca zavređuje pažnju. Retki pojedinačni prijeskoci u radu srca su nešto sa čim svi živimo. To su sitni ispadi u funkcionisanju srčanog mišića kojima ne treba pridavati pažnju ako se to javlja sporadično, jednom u više nedelja, 2-3 puta godišnje i traje kratko. Međutim, osjećaj da se nešto menja u radu srca koji se ponavlja i koji traje neko vreme duže od sekundu ili dve, svakako je nešto što zavređuje pažnju i neophodno je da se elektrokardiografski zabeleži kako bi mi znali koju aritmiju imamo i kako najbolje da je lečimo.
Koji su faktori rizika za nastanak poremećaja rada srca?
Poremećaj srčanog rada može da nastane iz jako velikog broja uzroka i srčane aritmije imaju dosta komplikovanu podelu i razne vrste srčanih aritmija nemaju isto značenje u smislu prognoze, da li ugrožavaju život bolesniku. Neki od njih su manifestacija drugih teških srčanih bolesti, pa se javljaju kao signal da srčani mišić trpi. Neke su genetski uzrokovane, postoje razni defekti u srčanom mišiću koji olakšavaju pojavljivanje aritmija, a neke nastaju iz tako velikog broja uzroka da zapravo ne možemo da ih uhvatimo i uvežemo u jedan strategijski plan. Ono što je važno znati, to je da se ona može javiti i kod relativno mlade osobe koja je potpuno zdrava i koja ima takozvani električni defekt koji se na određeni način otkloni i takve osobe možda zaista više nikad neće imati tu aritmiju. Drugo, često se javlja u porodicama u kojima je već aritmije i bilo, znači postoje određeni genetski faktori koji još uvijek nisu najbolje definisani. I na kraju, ono što sigurno znamo, strukturna srčana oboljenja i oboljenja drugih organa u telu nesumnjivo povećavaju rizik od ove aritmije.
Vi ste već donekle odgovorili da je dijagnostika laka i jednostavna.
Moramo uraditi analize krvi da vidimo da li možda postoji pojačana funkcija štitne žlezde, da li postoji malokrvnost, da li postoji akutno zapaljenje ili teška disfunkcija nekog drugog organa. Sva ta akutna stanja mogu da provociraju prolaznu aritmiju koja se kasnije u životu možda više neće ponavljati, možda hoće, možda i ne. Ali je tada prvi terapijski korak paralelno lečiti akutno stanje koje je izazvalo aritmiju i samu aritmiju. Najčešće se sa lečenjem akutnog uzroka zapravo sanira i sama aritmija. Međutim, taj korak vrlo često pokaže normalan nalaz. I tada mi idemo dalje. Kod svake osobe koja je dobila atrijalnu fibrilaciju i kod koje je isključeno neko akutno stanje koje će, ako postoji, voditi dalju dijagnostiku i terapiju, mi nastavljamo iza EKG analize krvi na ultrazvuk srca da vidimo kako izgledaju srčane šupljine, da li su normalne strukture, normalne debljine, da li normalno rade i tu tu možemo vrlo često da nađemo uzrok problema. Ako je i tu nalaz normalan, terapijska paleta nam je jedna. Ako tu pronađemo strukturno srčano oboljenje za koje nismo znali, to otvara potpuno drugi terapijski put, a ako se radi o osobi za koju smo već znali da ima srčanu bolest, taj ultrazvučni pregled će nam pomoći da u ovom trenutku definišemo težinu te bolesti i da primenimo odgovarajuću terapiju.
Postoje i lekovi, zapravo to je jedna paleta koja se koristi već dugo, tu su i inovativni lekovi.
Sprečavanje tromboembolijskih komplikacija atrijalne fibrilacije postiže se oralnom antikoagulantnom terapijom. Da bi sprečili zgrušavanje krvi, da je sklonost ka takvom zgrušavanju prisutna kod bolesnika sa atrijalnom fibrilacijom. Njihova primjena je dugotrajna, hronična, često i doživotna kod osobe koja je dobila atrijalnu fibrilaciju i tokom uzimanja te terapije neophodne su izvesne mere predostrožnosti da ne bismo sprečavajući tromboembolijske komplikacije otišli u drugu krajnost i usled nekontrolisanog uzimanja ovih lekova uzrokovali teško krvarenje.
Kaže doktorka Tatjana Potpara iz Klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije.
Ti si bio moja najveća ljubav, moja čeženja, moja radost i bol. Ali barka, snovi bili su svi, jer moju ljubav nisi primio ti. Nema snova, tvoja slika već bledi, vreme briše svakog spomena trak. Moja zvezda gubi svoj sjaj. O, kad bi čeždi jednom došao kraj. Vreme briše svakog spomena trak. Moja zvezda gubi svoj sjaj. O, kad bi čeždi jednom do.
Manastir Praskvica iznad Svetog Stefana na Crnogorskom primorju sagrađen je pre 6 vekova. Na tom prostoru su pre 2 milenijuma apostoli Pavle i Tit propovedali i širili hrišćanstvo. Potom su u srednjem veku Nemanjići gradili zadužbine. Tu oblast od Budve do Sutomora zovu dušom Paštrovića po čuvenom plemenu čiji su potomci veliki ktitori i čuvari pravoslavne duhovnosti. U riznicama manastira Praskvica je dragoceno blago, zlatni krst cara Dušana, putir ruskog cara Pavla, darovna gramata ruske carice Katarine, rukopisno jevanđelje iz 1600. godine Gavrila Cetinca, freske i oko 5000 knjiga. A u porti počivaju Jegor Stroganov,
i njegova čerka Ekaterina, koji su spletom nesrećnih okolnosti stigli u Praskvicu krajem 18. veka. Danas u manastiru živi tri monaha. Slušamo namesnika Protosinđela Klimenta.
Manastir Praskvica je, znači, po predanju iz 1050. godine iz doba Zetskog kralja Vojislava. Po nekim našim istraživanjima i najvjetno vezano za crkvu Svete Trojice koja se nalazi u gornjem nivou gdje se sada nalazi i groblje gdje se sahranju monasi i mještani, a crkva Svetog Nikola koja je sazidana 1413. godine u prvobitnom obliku u vrijeme Zetskog kralja Balče III. Stracimirovića i majke mu Jelene, kćerke Svetog kneza Lazara. Ona je bila u tom raškom stilu upisano krsta sa pripratom. Ova crkva, znači Svetog Nikola, je sagrađena, znači 1413. godine, a nju su srušili Francuzi 1812. godine, tu prvobitnu crkvu.
Ona je posla obnovljena. Ko je obnovio?
Obnovljeno vrijeme igumana Sinesija Davidovića 1857. godine. Interesantno je i taj podatak kako je i zašto srušena. Ovaj dio Paštrović oni su prihvatili 1423. godine da budu pod Mlecima, ali su tražili neke svoje privilegije koje su dobili, da imaju svoju autonomiju, od tada je nastala njihova čuvena bankada, sud, koje su oni donosili sve odluke vezane za njihov život, koje su, znači, aminovali mletačke vlasti.
Ali su sačuvali pravoslavlje?
Sačuvali su pravoslavlju i bile mnogo, mnogo pokušaja tog unijećenja, ali Pačeviću bili jaki i sačuvali su pravoslavlje, što je svjedočanstvo ovih svetinja. I još jedan veći svjedočanstvo je to da su igumani svih ovih manastira uglavnom bili Paštrovići, što govori da je bila jaka vjera u narodu, jer ipak na tako malom prostoru, tako malog naroda se izrodi toliko monaha, je jedan veliki raritet.
Paštrovići, naravno potomci Paštrovića, i danas ovdje bitišu, mnogi su u rasejanju, ali su uspeli da sačuvaju te svetinje i bore se da sačuvaju zapravo pravoslavnu veru onako kako je ona bila izvorna i do današnjih dana.
Jeste. U manastiru se čuva i arhiva koja je od 1850. godine pa do današnjeg dana, čak i spis iz svih porodica od 1820. godine pa do današnjeg dana, rodoslovi svih porodica u okolini Praskvice, znači od Tudorovića do Bečića, i dan danas se čuvaju ovdje u matičnim knjigama koje su, blagodareći Bogu, sačuvane do dana današnjeg. Veliko to bogatstvo zapisa i većim dijelom paštarskih isprava i biblioteke spaljeno od Francuza 1812. godine. To je tad bila ta odmazda Francuza koji su posle Mletaka došli ovdje i nisu priznavali ta prava Paštrovićima, a sabranje naroda je bilo ovdje oko manastira i tu se stvarao, da kažem, taj otpor, i oni su u znak odmazde srušili manastirsku crkvu, spalili biblioteku i dva kaluđera su odrubili im glave, nabili na kolac ispred starog grada Budve, tako da bi prestrašili narod lokalni ako bi se suprotstavio njihove vlasti. Ta njihova vlast nije dugo trajala, slava Bogu, i došla je posle Austro-Ugarska i dozvolila, znači, manastir je nastavio svoj život i obnovljena crkva sadašnja Svetog Nikole sagrađena je na 1857. godine. I dio tog blaga je, blagodareći u tadašnjem igumanu arhimandritu Savi Ljubiši, sačuvano, kojem prenio u Crnicu, u tadašnju Crnu Goru, i posle neko izvjesnog vremena, kad je ovaj kraj oslobođen od Francuza, vratili ovdje u Praskvici, čuva se do današnjeg dana.
Pod okriljem ovog zdanja je još nekoliko crkava. Vi ste pomenuli jednu koja je vrlo važna na Svetom Stefanu. To je drevni grad, zapravo Sveti Stefan koji su podigli Paštrovići. Koje još crkve su pod okriljem ovog manastira?
Crkva Svete Trojice koja se nalazi na grupu je po predanju najstarija. Četiri crkve koje se nalaze na ostrvu Svetom Stefanu, to su dvije crkve veća i manja posvećena Svetom arhidjakonu Stefanu, jedna manja na ulazu koja je posvećena Preobraženju Gospodnjem, i crkva sada dvojimena posvećena je rođenju Presvete Bogorodice Svetom Aleksandru Nevskom. To je crkva koja je, nažalost, bila 1957. godine srušena strane komunista da bi se napravilo kazino i terasa na hotelu, kad je mjesto bilo iseljeno da bi se Sveti Stefan pretvorio u grad hotel. I blagodareći Bogu, 2012. godine ta crkva ponovo otkrivena je i obnovljena i osvećena 2013. godine. Dvojimena je iz razloga što je tu crkvu kraljica Marija Karađorđević, koja je ovdje imala svoj ljetnikovac, koja je kupila imanja, što od manastira, što od pojedinih mještana, napravila dvor, obnovila je tu crkvu i imala je želju. Ona je bila posljednja rođenju Presvete Bogorodice, tražila tadašnjeg mitropolita Gavrila Dožića, potom njeg patrijarha, da se ona preimenuje i da se posveti svetom Aleksandru Nevskom, koji je ona voljela zbog svog supruga, kralja Aleksandra. On je uslišio tu njenu želju i ta crkva je bila obnovljena i osvećena, ali nažalost je bila 57. godine srušena do pola.
Ali ste je obnovili i danas je ona također...
Da, u bogoslužbenoj funkciji. Manastir je žila Kucevicovog kraja Paštrovića i narod je uvijek i dan danas usmjeren, iako je bilo neko vrijeme, ono, da kažemo, Bog odstupništva, gdje smo malo zahladnili, bili zavjerovali, sad slavo Bogove mlađe generacije se bude i ide da jedini spas, jedini istinski izvor našeg života i našeg bitisanja je Gospod naš Isus Hristos i crkva njegova.
Za ovu svetinju je zanimljiva i priča o ruskom monahu Jegoru Stroganovu i njegovoj kćerki Ekaterini, koja je iz Rusije stigla kao monah Jelisej.
Jeste, to je ta priča koja se prenosi ovdje s koljena na koljeno. Jegor, pitanje da li je bio monah. Zapisano, ali nema nekih podataka da je on bio za monaše. On je, da kažem, bio ruski palomnik, što oni kažu, poklonik i pokajnik. Bio je visoki oficir ruske vojske i njegovu kćerku Katarinu, zaljubio se nekog kolega. On je bio protivnik te veze jer vidio da on je želio samo s njom avanturu. Izazvao njega na dvoboj i po predanju on je Jegor otkinuo jednu ruku, pretpostavlja se lijevu, a Jegor je njega ubio. I u znak pokajanja napušta carsku Rusiju. Pošto tada bili tijesne veze preko Crnog mora, Budva je bila luka i dosta i kaludjara iz ovih krajeva odlazilo, to se zna, u carskoj Rusiji. Bilo čak i kao svešnici na ruskom dvoru. Došao u Budvu i došao u manastir Praskvicu. Negdje se kaže da je bio poznavao arhimandrita Savu, koji je bio tada igumana, koji je bio isto u carskoj Rusiji.
I da podsjetimo, arhimandrit je govorio dobro ruski jezik, da su oni mogli da se dobro sporazumeju.
Jeste, arhimandrit je znao ruski jezik. Znači, Jegor je došao tu i tražio digumana blagoslov da ostane u manastiru i poslije izvjesnog vremena je tražio da uzme na sebe podvig da od mora, to se sada zove Kraljeva i Kraljevina plaža po kralju Aleksandru i kraljici Marije Karađorđević, tada se zvala Velja i Mala Luka, to je bio manastirski mlin i manastirski maslinjači se prostirali, znači od mora pa sve do manastira i iznad malo više, a na vrh brda koje se zove Čelobrdo iznad manastira su bili manastirski pašnjaci. I on je uzeo na sebe podvig da napravi kamenu stazu, da kleše kamen jednom rukom i da olakša put što manastirskoj brati, što mještanima koji se spuštaju do mora i išli gore u sela gdje su tada većinom i živjeli. Uzeo zavjet da ne progovori ni jednu riječ. Jegor je počeo to svoje poslušanje po blagoslovu i poslije izvjesnog vremena u manastir se pojavljuje monah Jelisej, kako se predstavio iz Kijevo Pečarske lavre, i traži od igumana da ga tu primi. Iguman obradovao se što je vidio mladog monaha sa takvom željom i vidi da je pismen, ostavlja ga tu da uči ovdašnju djecu pismenosti, pošto u manastiru bili škola, i da pjeva za pjevnicom. Monah Jelisej u stvari bila Katarina, kćerka Jegorova. Ona je prepoznala svog oca, on ju nije. Poslije izvjesnog vremena se mladi Jelisej Katarina razboli i na samrti traži da se oprosti sa onim poklonikom, palomnikom koji radi put. Jegor je došao u kelu i tada je vidio mladog Jeliseja, to je Katarinu bez kape, i prepoznao je po tri mladeža, kako se kaže u predanju, i tu se njih dvoje oprostili. Početak 19. vijeka, negdje 805. 806. godina da se upokojila. Jegor je nastavio taj svoj trud još možda godinu, dvije, i kada je završio to svoje zadato poslušanje, i on je se razbolio i na samrti je jednom od brata ispričao tu svoju potresnu životnu priču.
Tako je zapravo ta priča sačuvana, ta tajna nije zapravo otišla s njim u grob.
To se priča prenosi s koljena, nakon tako sam je čuo od sadašnjeg igumana arhimandrita Dimitrija, a on od svog igumana Borisa.
I evo samo da kažemo da su i Jegor i monah Jelisej, odnosno njegova kćerka Ekaterina, sahranjeni i oni počivaju odmah uz zidine manastira.
Da, oni su sahranjeni sa sjeverne strane crkve Svetog Nikole, jedno pored drugog, i danas tu stoji ploča gdje piše Stroganov, Jegor i Katarina, i ta priča koja i danas svakoga oduševi i takne negdje dušu svakog i poklonikove svetinje.
Čuli smo namjesnika manastira Praskvica kod Svetog Stefana, protosinđela Klimenta. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Predrag Urošević, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro uz podsjećanje da nas možete pratiti na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.
Slušali ste reprizu emisije Doživeti stotu.